Today This Morning.
Halo pendengar VOA, akhir pekan lagi nih. Sudah berencana dengan berbagai kegiatan? Kalau Anda keluar rumah pada pagi hingga siang hari, jangan lupa ya memakai kacamata tabir surya. Karena saya tiba-tiba ingat nih, di Amerika hari ini masih tanggal 6 Juni. Dan hari ini adalah Hari Kacamata Nasional. Anda pernah mendengar tentang itu? Ya, di Amerika, Hari Kacamata Nasional adalah hari untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan mata. Kita dianjurkan untuk memeriksakan mata kita, baik untuk kesehatan mata dan seberapa mampu mata kita untuk membaca jarak dekat dan atau jauh. Nah, semoga Anda yang tinggal di Indonesia juga terilhami ya oleh upaya ini. Baiklah, langsung saja pendengar, kita buka VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati, dengan berbagai laporan, diantaranya Biden deklarasikan tidak akan tinggalkan Ukraina dalam peringatan 80 tahun D-Day.
United States and NATO and a coalition of more than 50 countries standing strong with Ukraine.
Ikuti langkah Afrika Selatan, Spanyol tuduh Israel lakukan genosida di Gaza.
Tomamos esta decisión ante la continuación de la operación militar en Gaza, como hemos visto tristemente en los últimos días.
Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia. Pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan penilaian situasi dengan para pejabat militernya di Komando Pusat di Yerusalem hari Kamis. Netanyahu mengatakan Israel berada dalam pertempuran yang sulit di banyak bidang. Kami berperang di selatan dan di utara. Kami juga berperang di sini, di Yudea dan Samaria, mengacu pada tepi barat yang diduduki.
מדינת ישראל נמצאת במערכה קשה בהרבה חזיתות. אנחנו נלחמים בדרום.
Upaya ini dilakukan di tengah tekanan internasional yang sulit terhadap kami. Namun saya dapat menjamin satu hal, apapun yang dilakukan, hal itu tidak akan terjadi. Kami akan mengubah kenyataan ini, tambahnya. Netanyahu mengirim pasukan jauh ke dalam kota Rafah di Gaza Selatan dan berjanji untuk melanjutkan serangan sampai kemenangan total atas Hamas. Itu sasaran yang sulit dicapai dan tidak jelas, yang oleh banyak orang dinilai tidak sesuai dengan sasaran lainnya, yaitu mengembalikan banyak sandera yang masih disandera oleh Hamas. Netanyahu berulang kali menunjukkan bahwa ia sendiri yang akan menentukan jalannya perang. Roket Mega Starship milik SpaceX menyelesaikan uji terbang penuh pertamanya hari Kamis. Roket itu kembali ke bumi tanpa meledak setelah diluncurkan dari Texas. Tiga uji penerbangan sebelumnya berakhir dengan meledak, baik roket maupun pesawat ruang angkasa. Kali ini keduanya berhasil mencebur dengan terkendali. Roket terbesar dan terkuat di dunia dengan tinggi hampir 121 meter itu kosong ketika terbang di atas Teluk Meksiko dan menuju ke timur dalam penerbangan menuju Samudra Hindia. Satu jam kemudian tayangan langsung menunjukkan bagian-bagian dari pesawat ruang angkasa itu terlepas akibat panas yang hebat ketika masuk kembali ke dalam atmosfer bumi. Namun tetap utuh untuk mengirim data sampai ke lokasi pendaratan di Samudra Hindia.
VOA, The Voice of America.
Pendengar, Spanyol mengumumkan hari Kamis pihaknya akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi PBB untuk bergabung dengan Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza. Satu-satunya tujuan kami adalah mengakhiri perang dan menerapkan solusi dua negara, kata Menteri Luar Negeri José Manuel Álvarez.
Va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia.
Spanyol menjadi negara Eropa pertama yang mengajukan permintaan itu dan bergabung dengan 12 negara lain. Afrika Selatan mengajukan kasus itu ke Mahkamah Agung Internasional atau ICJ tahun lalu dengan tuduhan bahwa serangan Israel di Gaza melanggar Konvensi Genosida PBB tahun 1948. Israel membalas Hamas setelah kelompok teror itu menyerang Israel pada 7 Oktober menewaskan sekitar 1.200 orang. Spanyol serta Irlandia dan Norwegia baru-baru ini mengakui negara Palestina bergabung dengan lebih dari 140 negara. Keputusan itu menimbulkan reaksi marah dari Israel yang membantah melakukan genosida. Pada tanggal 24 Mei, pengadilan memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan di Rafah. Mereka juga menyerukan Hamas membebaskan segera para sandera Israel yang disandera pada serangan 7 Oktober. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Presiden Joe Biden hari Kamis menandai ulang tahun ke-80 D-Day atau Hari H atas pendaratan sekutu dalam Perang Dunia Kedua untuk membebaskan Eropa dari pendudukan Nazi dan mengatakan kita tidak akan menjauh dari pertahanan Ukraina dan membiarkan Rusia mengancam Eropa.
United States and NATO and a coalition of more than 50 countries standing strong with Ukraine. We will not walk away.
Amerika dan NATO dan sebuah koalisi lebih dari 50 negara berdiri tegak bersama Ukraina. Kami tidak akan menjauhkan diri. Karena kalau kami bertindak seperti itu, Ukraina akan dikuasai dan tidak akan berakhir di sana. Negara-negara tetangga Ukraina terancam.
D-Day adalah serangan amfibi terbesar dalam sejarah. Dalam pidatonya, Biden mengutip keberanian pasukan Amerika yang mendarat di pantai Normandy pada 6 Juni 1944 serta mengajak hadirin agar menerapkan semangat yang sama. Katanya, marilah kita berusaha setara dengan pengorbanan mereka. Komentar dari Presiden Partai Demokrat itu mengingatkan komitmen AS di dunia dipertaruhkan dalam pemilihan presiden AS tahun ini. Donald Trump, kandidat Partai Republik, mengatakan dia tidak akan membela sekutu-sekutu Eropa kalau mereka tidak memenuhi kewajiban anggaran keamanan mereka. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan penghargaan berupa Bintang Jasa Legion of Honor, penghormatan tertinggi pemerintah Prancis, kepada 11 veteran Perang Dunia Kedua dari AS pada peringatan D-Day ini. Veteran-veteran itu berusia antara 98 dan 104 tahun. Macron mencium setiap veteran di kedua pipi sebelum menyematkan lencana di dada mereka. Di antaranya adalah Hilbert Margol yang bertugas di batalion artileri di front Prancis Timur. Dia juga ambil bagian ketika membebaskan kamp konsentrasi Nazi di Dachau. Veteran lainnya adalah Robert Pedigo, teknisi ahli senjata udara, dan Richard Stewart, teknisi komunikasi. Lainnya adalah John Kenyon, Edward Bertolt, Victor Cheney, dan Raymond Glansberg.
Spanyol hari Kamis mengikuti langkah Afrika Selatan yang meminta Mahkamah Internasional PBB agar menerbitkan tuduhan Israel melakukan genosida di Gaza. Sementara itu, sedikitnya 35 pengungsi di sekolah UNRWA di Gaza tewas dalam serangan udara Israel Kamis pagi. Berikut laporannya.
Va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia.
Berbicara dalam konferensi pers di Madrid hari Kamis, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez mengatakan Spanyol akan ikut serta dalam proses Mahkamah Internasional yang diprakarsai oleh Afrika Selatan terkait situasi di Gaza. Ini adalah langkah yang telah kami pertimbangkan selama berminggu-minggu, ujarnya. Sebuah langkah yang telah diambil oleh beberapa negara lain yang telah mengumumkan bahwa mereka akan melakukan hal yang sama. Langkah ini menjadikan Spanyol sebagai negara pertama di Eropa yang meminta izin kepada pengadilan PBB untuk bergabung dengan Afrika Selatan yang sebelumnya juga telah menuduh Israel melakukan genosida di Gaza. José Manuel Álvarez mengatakan mengambil keputusan itu karena masih terus berlanjutnya operasi militer di Gaza, bahkan hingga beberapa hari terakhir ini. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran meluasnya konflik ke wilayah lain.
Tomamos esta decisión ante la continuación de la operación militar en Gaza.
Tujuan kami dengan keputusan ini ada dua. Pertama, agar perdamaian kembali terwujud di Gaza dan Timur Tengah merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua untuk mendukung ICJ seperti yang kami lakukan hari ini, sehingga tindakan pencegahannya dihormati. Saya ingatkan sekali lagi, ini adalah kewajiban semua pihak dan diperintahkan oleh Mahkamah Internasional dengan sasaran menghentikan operasi militer.
Afrika Selatan mengajukan gugatan hukum itu ke ICJ akhir tahun 2023 lalu. Dalam dokumen gugatan itu, Afrika Selatan menuding Israel telah melanggar konvensi genosida dalam serangan militer yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza. ICJ kemudian memerintahkan Israel untuk segera menghentikan ofensif militernya ke kota Rafah di selatan Gaza, tapi tidak mendesak pemberlakuan gencatan senjata di daerah kantong itu. Israel tidak pernah mematuhi perintah itu dan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukannya. Alih-alih Israel pada Kamis pagi ini justru melakukan serangan udara ke Al-Sahdi School, sebuah sekolah milik UNRWA di jalur Gaza yang kini menjadi tempat berlindung pengungsi Palestina. Pejabat kesehatan lokal mengatakan lebih dari 35 orang tewas, termasuk 23 perempuan dan anak-anak. Kami sedang berada di sekolah UNRWA di Nusairat ketika sekitar jam 3 sore tadi kami mendengar 5 rudal menghantam kawasan sekolah, ujar Maha Isa. Saya lari keluar dan melihat 3 ruang kelas hangus terbakar. Ada 50 orang yang tewas termasuk ayah saya, paman dan 2 saudara sepupu yang terkena hantaman rudal. Mereka jadi martir, ujarnya lirih. Associated Press mengutip seorang juru bicara militer Israel, Letkol Peter Lehner, yang mengatakan pihaknya tidak tahu adanya warga sipil yang menjadi korban. Intelijen menunjukkan bahwa kelompok militan Hamas menggunakan sekolah itu untuk merancang serangan pada 7 Oktober lalu, dan sedikitnya ada 20 anggota Hamas yang menggunakan kawasan itu sebagai tempat pemetaan untuk melancarkan serangan terhadap tentara Israel. Pihak militer Israel tidak memberikan bukti atas klaimnya, dan justru merilis sebuah foto sekolah yang menunjukkan ruang kelas di lantai 2 dan 3, yang diklaim sebagai tempat para militan berada.
Pendengar, banyak anak Israel dan Palestina menderita trauma parah akibat serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober dan perang 8 bulan berikutnya antara kedua pihak. Para terapis di kedua pihak mengatakan dampak trauma itu bisa bersifat jangka panjang bagi anggota masyarakat yang paling rentan itu.
Erez dan Sahar Calderon termasuk di antara puluhan anak yang diculik oleh Hamas dan dibawa ke Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023. Mereka dibebaskan setelah 50 hari disekap meskipun ayah mereka masih menjadi sandera. Ibu mereka, Hadas, mengatakan anak-anaknya masih menderita trauma 6 bulan setelah dibebaskan dan mereka sangat mengkhawatirkan ayah mereka.
Anak-anak saya tidak bisa tidur. Mereka ketakutan. Ayah mereka datang dalam mimpi mereka. Mereka masih dalam situasi pada tanggal 7 Oktober. Mereka menjalaninya setiap hari. Mereka tidak pernah merasa aman. Mereka takut pada orang asing. Mereka yakin teroris akan datang lagi.
Para pakar trauma Israel mengatakan mereka berjuang untuk menghadapi pengalaman traumatis unik dari invasi Hamas dan pengungsian lebih dari 200 ribu orang dari komunitas mereka di dekat Gaza dan di perbatasan utara. Asher Ben Arih adalah spesialis trauma anak di Hebrew University atau Universitas Ibrani di Yerusalem.
Unfortunately, a lot of experience in shelling and in bombing.
Kami punya banyak pengalaman dalam menangani korban penembakan dan pemboman dan bahkan perang, tapi kami tidak pernah mengalami penculikan anak-anak. Kami tidak pernah mengalami pembantaian para orang tua di depan anak-anak mereka. Bagaimana Anda menjelaskan kepada seorang anak bahwa dia aman sekarang ketika dia melihat tempatnya yang paling aman, kamar tidurnya, dibakar dan orang tuanya dibunuh di rumahnya?
Di Gaza, sebagian besar dari 1 juta anak Palestina mengalami trauma karena kematian dan kehancuran yang meluas akibat serangan udara Israel. Marwah Shahin, ibu dari 6 anak yang tinggal di kamp pengungsi Nuseirat, telah 4 kali mengungsi sejak perang dimulai. Shahin mengatakan 2 anak bungsunya takut akan kebisingan dan hampir tidak bisa tidur. Dia mengatakan perang telah menghancurkan mereka secara psikologis, pribadi, sosial, kesehatan, dan nutrisi.
Putri saya yang berusia 8 tahun dan putra saya yang berusia 9 tahun tidak mengizinkan saya tidur sejak awal perang. Suara apapun membuat mereka takut. Dan karena mereka sulit tidur, perang menghancurkan mereka secara psikologis, pribadi, sosial, kesehatan, dan gizi.
Para profesional medis dan orang tua dari anak-anak Israel dan Palestina khawatir bahwa bahkan ketika perang antara Israel dan Hamas akhirnya berakhir, luka batin akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sembuh. Untuk Linda Gretstein dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
In case you missed it. Aplikasi pinjaman online kian digandrungi generasi Z dan milenial. Banyak pakar mengatakan penyebab utamanya adalah aplikasi itu sesuai dengan gaya hidup mereka yang akrab teknologi, serba cepat dan dinamis. Namun banyak yang tidak menyadari atau bahkan mengabaikan jebakan-jebakan berbahaya yang terselubung di dalamnya yang bisa menimbulkan dampak serius terhadap kesejahteraan finansial dan mental. Arif Budiman berbincang dengan Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital, Center of Economy and Law Studies atau CELIOS, dan Prita Gozi, pakar keuangan sekaligus CEO Zep Finance, untuk mencari tahu apa jebakan-jebakan itu dan bagaimana menyiasatinya. Banyak anak muda yang termasuk dalam generasi Z dan milenial terjebak pinjol. Ini dibenarkan Prita Gozi, pakar keuangan sekaligus CEO Zep Finance.
Berdasarkan data statistik fintech lending, memang di periode Januari 2023, sekitar 70% dari jumlah rekening penerima pinjaman aktif itu berada di rentang usia 19-34 tahun, di mana ini mungkin kita kenal dengan istilah generasi Z dan juga milenial. Nah, jadi kalau dibilang apakah mereka yang paling banyak berhutang, jawabannya iya.
Mengapa bisa seperti itu? Perempuan yang tercatat sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini mengatakan,
kemungkinan ada beberapa alasan. Yang pertama, memang generasi ini sangat melek teknologi, sehingga berbagai kemudahan dari teknologi pinjaman digital, seperti pinjaman online, pay later, dan lain-lain, itu mereka paham banget dan sangat mudah untuk mengajukannya. Segala sesuatu yang semakin mudah, biasanya juga banyak sekali yang menggunakan. Kemudian yang kedua mungkin ya, alasannya karena banyak banget nih platform e-commerce ataupun aplikasi-aplikasi belanja lainnya memang secara langsung terhubung nih dengan fitur pay later. Sehingga membuat generasi Z dan milenial ini tuh merasa bahwa kalau memang saya udah kepengen sekarang, ya udah nggak apa-apa. I'll do it now, I'll pay later. Ya, gampangnya jadi kayak gitu.
Ketiga yang tak kalah memprihatinkan, kata selebriti medsos ini, menyangkut pendapatan.
mungkin generasi ini berada di rentang usia yang produktif ya. Tapi kalau dari sisi pendapatan itu kita nggak bisa sama ratakan nih. Apakah memang pendapatannya sesuai dengan biaya hidup di kota domisili tempat mereka tinggal. Belum lagi kalau mungkin mereka juga adalah tulang punggung keluarga. Jadi biasanya kalau sampai berutang itu alasannya ada dua. Yang pertama memang biaya hidup yang terlalu besar karena mungkin dia juga menjadi tulang punggung keluarga. Atau kalau bukan karena itu ya sudah hampir pasti dikarenakan gaya hidup yang sangat konsumtif dan dia tidak bisa mengelolanya.
Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, membenarkan dugaan bahwa gaya hidup yang konsumtif ini menjadi penyebab utama generasi muda terjerat pinjol.
Tingkat konsumsinya itu cukup tinggi. Terutama kalau kita lihat dari konsumsi-konsumsi yang sifatnya laser. Konsumsi laser itu seperti apa? Pertama adalah konser. Kemudian untuk healing, traveling dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat juga untuk konsumsi gadget itu juga meningkat. Nah, peningkatan ini ternyata tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan. Akhirnya mereka mencoba untuk pembiayaan alternatif.
Para penyedia pinjaman online paham itu dan memanfaatkannya. Sayangnya, mereka kerap menawarkan jebakan yang pada akhirnya bisa menimbulkan dampak serius terhadap kesejahteraan finansial dan mental.
Iklan yang ditawarkan oleh pinjaman online itu seringkali sifatnya adalah sifat yang konsumtif. Ya, mereka menawarkan kemudahan, menawarkan fleksibel, menawarkan platform yang cukup tinggi. Nah, akhirnya generasi muda ini untuk memenuhi hasrat konsumtif mereka, mereka mencari pembiayaan yang relatif mudah bagi mereka. Salah satunya adalah pinjaman online gitu.
Apalagi aplikasi-aplikasi itu dengan mudah memberi persetujuan.
Pinjaman online itu sekitar nggak ada 1 jam mereka bisa ACC untuk platform tertentu, dibandingkan dengan kartu kredit. Ketika mereka mengajukan kartu kredit, itu prosesnya bisa memakan waktu sampai 2 minggu. Itu pun kalau mereka lolos untuk proses verifikasi kartu kreditnya.
Mengapa bisa secepat itu?
Jika perbankan itu menggunakan data slick ya, data riwayat historis perbankan, histori transaksi perbankan dan sebagainya, yang itu merupakan bentuk dari kemampuan ya. Batasan kemampuan untuk seseorang meminjam di bank, tapi di pinjaman online itu tidak punya akses untuk data riwayat perbankan. Nah, akhirnya credit scoring di pinjaman online itu menggunakan data-data alternatif seperti data transaksi e-commerce, kemudian data untuk Google Maps, kemudian data telekomunikasi dan sebagainya. Yang saya rasa itu mungkin bisa jadi data alternatif untuk mengukur kemampuan bayar seseorang, tapi sejadi itu tidak valid gitu kan.
Mengapa umumnya hanya generasi Z dan milenial? Ekonomi yang akrab dipanggil Huda ini mengaitkannya dengan keakraban mereka dengan dunia teknologi, khususnya financial technology atau fintech.
Generasi ini adalah generasi yang sangat adaptif dengan teknologi. Mereka sangat dekat sekali dengan perkembangan dan inovasi di bidang teknologi, masuk bidang finansial teknologi, fintech gitu kan. Mereka ya bisa sangat erat sekali membayar via online payment, belanja melalui e-commerce dan sebagainya, yang menjadikan mereka akan mencari pembiayaan yang relatif dekat dengan kehidupan mereka.
Lantas, apa yang perlu diwaspadai anak muda terkait pinjaman online? Prita mengatakan,
yang paling pertama sebetulnya adalah butuh atau enggak sih? Karena kalau memang kita tidak butuh atau tidak butuh sekarang, ya buat apa sih sebetulnya kita mengambil fasilitas tersebut? Fasilitas itu sih mungkin oke-oke aja ya ada ya, tapi kalau misalnya memang kita sebenarnya nggak butuh dan malah mungkin menjadikan kita jadi susah nih mengelola keuangan atau membuat keuangan kita nggak sehat di kemudian hari, ya ngapain mesti diambil? Yang kedua, kalau memang benar-benar butuh untuk diambil untuk berbagai alasan ya, maka kita mesti cek banget nih, apakah pinjol ini legal atau tidak. Cara ngeceknya tuh gampang, sebenarnya ada di situsnya Otoritas Jasa Keuangan untuk bisa tahu mana pinjaman online yang berizin dan juga legal. Karena kalau ilegal itu nanti efeknya adalah ke biaya bunga, kemudian mungkin cara dia menagih, dan juga hal-hal lainnya yang memang mungkin akan menyulitkan di kemudian hari.
Yang juga tak kalah penting diketahui adalah tingkat suku bunga dan biaya-biaya yang menyertai.
Kadang suku bunganya mungkin ya sudah sesuai aturannya. Tapi yang mungkin tidak dipahami adalah adanya biaya-biaya tambahan yang menyertai, seperti biaya admin, biaya pengajuan, ada lagi biaya layanan lah atau apa, yang mungkin kalau misalnya dijumlahkan itu bisa aja dia malah porsinya lebih besar daripada suku bunganya.
Terkait suku bunga pinjaman, menurut Huda dari Selios, ada persepsi keliru masyarakat terhadap bunga yang ditawarkan aplikasi pinjol. Aplikasi pinjol, katanya, sering menggunakan gimmick yang menyesatkan.
Bunga ini, pinjaman online itu diklaim lebih murah dibandingkan dengan perbankan. Yang pada kenyataannya, untuk bunga di pinjaman online jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan. Kalau kita menghitungnya, itu tahun.
Penjelasannya kata Huda begini, aplikasi pinjol umumnya mengiklankan bunga pinjaman harian, yakni sebesar 0,3% hingga 0,4% dan bukan bunga tahunan. Ini berbeda dengan perbankan yang pada umumnya mengiklankan bunga pinjaman tahunan, yakni sebesar 6 hingga 12%. Huda menegaskan, bunga harian dan bunga tahunan adalah dua hal yang berbeda. Bunga harian 0,3% sama artinya dengan bunga tahunan 109,5%. Fakta ini terpeta jelas ketika menelik data Otoritas Jasa Keuangan, di mana nilai pinjaman lewat aplikasi pinjol dalam beberapa tahun terakhir tumbuh sangat pesat dibandingkan dengan nilai pinjaman perbankan. Aplikasi pinjol membukukan pertumbuhan 2 digit per tahun, yakni sekitar 18%, sementara perbankan hanya 0,7% per tahun. Senada dengan Huda, Prita menegaskan pentingnya menghitung suku bunga.
So, pastikan anak muda tuh paham banget perhitungan berapa sih total yang harus dibayarkan kembali, termasuk pokoknya, bunganya, dan juga biaya-biayanya. Nah, kemudian yang menurut saya mesti diwaspadai itu sebetulnya adalah teknik kalau memang kita sampai nanti terpaksa, misalnya kalau ada gagal bayar lah atau gimana, sehingga kita terpaksa untuk menunda pembayaran. Nah, ini mekanismenya gimana nih? Bagaimana cara debt collector-nya melakukan penagihan? Kemudian kalau kita mau minta keringanan juga jalurnya seperti apa dan lain-lain. Nah, ini menurut aku tuh tiga hal yang penting banget untuk diwaspadai dan dicermati oleh setiap anak muda sebelum dia mengambil pinjol.
Berbicara soal tingkat literasi keuangan, sebetulnya generasi Z dan milenial Indonesia cukup tinggi. Hanya saja, kata Prita, milenial sedikit lebih baik dari generasi Z.
Bisa aja mungkin kalau yang generasi milenial tuh kan dia mungkin udah berada di dunia kerja tuh lebih dari 5 tahun ya. Jadi kemungkinan 5-10 tahun, dan pada momen itu dia juga udah mengalami tuh yang namanya gajian, terus mungkin kesulitan bayar biaya-biaya hidup. Nah, kemudian dia dapat nih paparan-paparan tentang pengelolaan keuangan, atau mungkin ada talk show and seminars di perusahaannya yang bisa membantu dia untuk lebih tahu gimana sih cara dia mengelola keuangan. Termasuk dia juga mungkin punya kapasitas untuk bisa menabung dan berinvestasi. Sehingga otomatis biasanya sih mereka akan mencari tahu ya. Dan kalau mereka mencari tahu ya biasanya literasinya juga akan meningkat. Nah, berbeda dengan generasi Z yang mungkin saat ini baru 1-2 tahun di dunia kerja, atau bahkan mungkin masih berada di bangku sekolah atau kuliah, ya wajar-wajar aja kalau misalnya literasinya mungkin lebih rendah. Kenapa? Karena mungkin pertama, sumber uang yang mereka miliki juga barangkali masih dari orang tua atau dari pihak lain, sehingga kayak kebutuhan untuk melakukan pengelolaan tuh menjadi lebih sedikit gitu loh. Atau misalnya karena dia baru masuk ke dunia kerja, dia masih meraba-raba, jadi baru mulai gitu loh untuk meningkatkan literasi keuangannya.
Bagaimana caranya kita mengendalikan pengeluaran sehingga tidak terjerumus dalam pinjol? Prita menyarankan gaya hidup minimalis atau bahkan frugal.
Secara teori itu sebenarnya ada dua nih yang mungkin bisa dilakukan oleh Gen Z dan juga milenial. Yang pertama adalah pola hidup frugal. Jadi pola hidup ini menuntut pelakunya lah gitu, untuk memilih opsi-opsi yang paling murah dan juga ekonomis. Always opt for the smallest amount and most economic options. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan opsi yang paling murah dan ekonomis, secara otomatis kita pasti akan mengalami yang namanya penurunan pengeluaran. Dan ini cukup cepat gitu, karena ya wajar aja ya. Kayak misalnya mau beli kopi, instead of belinya yang size medium atau large, kita pakainya yang small. Atau misalnya kita mau berlibur, kemudian kita mau terbang, kita akan pakai budget airlines yang paling ekonomis. Sampai milih tuh, oh terbangnya di jam berapa yang paling murah, yang kayak gitu-gitulah. Nah, otomatis itu pasti akan melakukan penurunan dalam pengeluaran kita. Nah, yang kedua, untuk mereka yang mungkin pola hidup frugal itu it's not an option, atau aduh kayaknya nggak cocok deh, mungkin bisa mencoba pola hidup minimalis. Nah, jadi pola hidup yang ini tuh sebenarnya tidak se-ekstrim hidup frugal. Jadi kalau di minimalis ini, mereka tuh cenderung akan lebih mindful dalam bertindak dan mengambil keputusan keuangan. Jadi kalau mungkin sebelumnya dia adalah pribadi yang konsumtif, sekarang karena menerapkan pola hidup minimalis, dia menjadi pribadi yang lebih selektif.
Arif Budiman, VOA Washington.